Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздар, урматтуу каармандар. Кечки Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстандагы саясий туткундардын укугун коргоо комитети ырастагандай, өлкөдө АВИР туткундарынын саны 98 кишиге жетти.
Акыркы 1.5-2 жылдын ичинде бийликке ачыктан ачык каршы чыккан же жазып койгон силердин кесиптештериңер, журналисттердин ондогондору, кээ бирлери атылды, камалды, саясий башкалкылоого мажбур болушту.
Бүгүн спиртке каршы күрөшүүнүн күнү. Ош облусунда ВИЧ спиртке чалдыккандардын саны 1000 кишиден ашты. Эл аралык сот Косовонун Сербиядан бөлүнүп чыгышынын мыйзамдуулугун карап жатат. Өзбекстан Борбор Азиянын бирдиктүү энергетика системасынан чыга элек. Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга кайрылмакчыбыз, эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Аманбек Дилденбай. Аманбек, саламатсызбы, эмесе сизди угуп жатабыз.
Саламатсызбы, рахмат Айнура. Кадырман угармандар, куш убак кечиңиздер менен. Өзбекстан бирдиктүү аймактык энергетика системасынан чыга элек. Бул тууралуу улуттук электр түйүндөр ишканасынын башкы директорунун биринчи орун басары Мурат Дурусалиев Азаттыкка берген маегинде билдирди.
Ошону мамлекет катары чечиш керек болот. Негизинде биз эки организация чече албай жатабыз бул маселени. Бир ай болуп калды, сүйлөшүү переговор болуп атат. Биз договорлорду дагы учуп барып келдик дагы. Ошол сүлүктө боюнча аябай жаман положение болуп калышы мүмкүн.
Айрым маалымат каражаттары 1 декабрдан баштап Өзбекстандын өз өлкөсүнүн энергетика коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бирдиктүү аймактык энергетика системасынан чыгаарын жазып чыгышты. Мурат Дурусалиев менен маекти бир нече минутадан кийин уга аласыздар. СДП фракциясы Балыкчы сотуна кайрылуу жолдошту. Жогорку кеңештин СДП фракциясынын депутаттары Балыкчы шаардык сотунун төрагасы Болот Дүйшөнбиевке жолдогон кайрылуусунда Балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткан Ысык Көл облусунун тургундарына байланыштуу сот жыйынында күбөлөр, жабырлануучулар кылмыш болгонун ырастабаганын белгилеген. Ошондой эле СДП фракциясынын депутаттары улуттук коопсуздук прокуратура органдары жакшылап териштирбестен адамдарга оор күнө тагып, мыйзамсыз жана негизсиз айыптап, ар кандай аракеттерге түртүп жатышкан билдирип, Балыкчы шаардык сотунун төрагасынан соттолуучуларга карата актоо өкүмүн чыгарууну өтүнүшкөн. Кайрылууга СДП фракциясынын 9 депутаты кол койгон. Сот өкүмдү эртең чыгарышы күтүлүүдө. Бүгүн спиртке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Спиртке каршы күрөш боюнча глобалдык фонддун иликтөөсүнө ылайык Кыргызстанда бул дартка чалдыккандардын орточо курагы 20-30 жаштагылар болуп саналат. Азыр Кыргызстанда ВИЧ спиртти жуктуруп алгандар 2,5 миңден ашты. Бүгүн Бишкекте жарандык коом өкүлдөрү иштеп чыккан эркин жыйындар тууралуу жаңы мыйзам долбоору талкууланды. Бул долбоордун азыркы мыйзамдын айырмасы жөн гана жыйындар тууралуу деп аталат жана ал баш мыйзамга ылайык жарандардын эркин жыйналуусун чектебейт. Азыркы мыйзам боюнча тынч жыйындарга чогулуусу келген жарандар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө 12 күн мурун маалымдашы керек жана мындай иш чаралар белгилүү гана жайларда өткөрүлөт. Бүгүн Астанада кыргыз казак өкмөттөрүнүн кеңейтилген жыйыны өттү. Казак маалымат агенттиктерине ылайык Данияр Үсөнов анда аталган эки өлкө көп маселелер боюнча турумун аныктап, бир чечимге келип чекит коюуга мезгил жетти деп билдиргенин маалымдашты. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Айнура.
Рахмат Аманбек Дилденбай Кыргызстан жаңылыктарына тааныштырды. Эмки кезек дүйнө кабарларында. Улуттар уюмунун Гаагадагы эл аралык соту Косовонун эгемендүүлүк жарыялашына байланыштуу Сербия берген доо арызды кароодо. Былтыр февралда чөлкөм калкынын көпчүлүгүн түзгөн косоволук албандар Сербиядан көз карансыздыгын жарыялашкан. Белград нарастоосунда Косовонун бөлүнүүсү эл аралык мыйзамдарды бузуу болуп саналат. Косовонун эгемендүүлүгүн 60-тан ашуу мамлекет, алардын арасында Еврошарктын көпчүлүк өлкөлөрү жана АКШ тааныган. Анын көз карансыздыгына Сербиянын шериги болгон Россия катуу каршылыгын билдирип келатат. Бул темага кийинчерээк кененирээк токтолмокчубуз. АКШ АКШ президенти Барак Обама бүгүнге чейинде Нью-Йорк штатындагы аскерий академияда сөз сүйлөмөкчү. Айрым маалыматтарга караганда, президент Ооганстанга кошумча 30 миңдей аскер жиберүү чечимин жарыялашы мүмкүн. Андай болсо, америкалык контингенттин саны ал жерде 100 миң кишиге жетмекчи. Бул аралыкта канцлер Ангела Меркель Германия Ооганстандагы аскерлердин санын көбөйтүүгө даяр эмес деп билдирди. Германия кошумча аскер жиберип жибербөө чечимин Ооганстан боюнча эл аралык конференциядан кийин кабыл алат, деди канцлер. Жыйын эмки айда Лондондо өтмөкчү. Ооганстанда ушул тапта НАТОнун бепилдик күчтөрү алкагында немистердин 4 миңдей жоокери кызмат өтөдү. Апта соңунда парламент алардын мандатын узартат деп күтүлүүдө. Бүгүн спидке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Улуттар уюмунун спид боюнча программасы бул күндү утурла жарыялаган баяндамага караганда, 2008-жылы Чыгыш Европа менен Борбор Азияда илдети жаңыдан 110 миң адам жуктурган. Муну менен ВИЧ инфекциясы бар адамдар саны аталган эки аймакта 1,5 миллионго жетти. Кырдаал өзгөчө Россия менен Украинада кооптуу, ал эми дүйнө боюнча ВИЧке чалдыккандардын саны азыр 33,4 миллион адам тегерегинде. Кытай Ирандын атомдук программасына байланышкан кризисти жөнгө салуу үчүн кошумча сүйлөшүү өткөрүүгө үндөдү. Бир нече күн мурун Тегеран уран байыткан дагы 10 ишкана куруу планын жарыялаган. Кытай тышкы мекемесинин басма сөз катчы Цин Ганг бүгүн Бээжиндеги кабарчыларга буларды айтты. Максат санкция киргизүүдө эмес, азыркы шартта маселени чечүү үчүн диалог, сүйлөшүү жолун танташ керек, деди Кытай өкмөтүнүн өкүлү. Иран президенти Махмуд Ахмадинажаттын жардамчыларынын бири Бахрейнден Дубайге яхта менен бараткан британиялык 5 жарандын өткөн аптада кармалганын бышыктады. Эсфандияр Рахим Машаинин айтымында сот бул ишти карап чыгат. Британиялыктар Иранга кара санатай ниет менен келген болсо катуу жазаланат. Британия тышкы иштер министри Дэвид Милибанттын пикиринде яхтсмендер Ирандын сууларына байкабастан кирип кеткен болушу мүмкүн. Серена Уильямс сентябрда US Open мелдешим айылында судьяга кыйкыргандыгы үчүн 82,500 доллар айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Номер биринчи теннисчи ошондой эле жылга кечиресиздер. Дүйнөдөгү номер биринчи теннисчи ошондой эле 2 жылга көзөмөлгө алынмакчы. Чоң шлем турнирнин комитети Уильямс дагы бир жолу ушундай кылса мелдештерден четтетилиши мүмкүн деп чечти. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Рейна Акматжан айтып берет.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 2 декабрда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Ысык көл ойдумунда 15-20 метрге жеткен жел соолуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -3 +2, күндүз +3 +8 даража. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 0 -5, күндүз +1 +6 даража. Баткен дубанында -3 +2, күндүз +2 +7 даража. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн -3 +2, күндүз +3 +8 даража. Ысык көл облусунда түнкүсүн 0 -5, күндүз +1 +6 даража. Нарын жергесинде түнкүсүн -7 -12, күндүз -1 +4 даража. Борбор калабыз Бишкекте ала булут каптап, маал маалы менен жаан жаап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн -1 +4, күндүз +4 +6 даража жылы болот. Рейна Акматжан, Азаттык, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы саясий куугунтукка кабылгандардын укугун коргоо комитети акыркы 2 жылда өлкөдө абийир туткундардын саны 98 кишиге жеткенин билдирүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстанда 11 киши абийир туткуну болуп саналарын 2004-жылы эл аралык мунапыс уюму жарыялаган эле. Бүгүнкү күнү бийлик тарабынан куугунтукка алынган адамдардын саны 100 чукулдаганын Кыргызстандагы саясий куугунтукка кабылгандардын укугун коргоо комитети билдирип чыкты. Комитеттин жетекчиси Топчук Тургуналиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, өзүнүн ой пикирин эркин айтып бийликке каяша кылгандыгы үчүн куугунтукка кабылгандар абийир туткундары болуп эсептелишет. Анын айтымында акыркы 1,5-2 жыл ичинде бийликтин мына ушундай куугунтугунун негизинде өзүнүн ой пикирин билдирип чыккан үчүн камакка алынгандардын жана өмүрдүн коопсуздугун сактоо үчүн туулган жеринен кетүүгө аргасыз болгондордун саны бир кыйла өскөн.
Акыркы 1,5-2 жылдын ичинде бийликке ачыктан ачык каршы чыккан же жазып койгон силердин кесиптештериңер, журналисттердин ондогондору, кээ бирлери атылды, камалды, ондогондору мынакей башка өлкөлөргө кетип саясий башкалык кылууга мажбур болушту. саясатчылардын дагы мына ошентип атат. Быйылкы жылдын башынан бери саясий куугунтукка каршы комитеттин чечими боюнча өзү бир 80'den ашык кишиге биз АБИР туткуну деген маан бердик.
Топчубек Тургуналиев азыркы бийлик үй-бүлөлүк башкаруу системасын сактоо максатында өзүнө каяша кылган бардык адамдарга куугунтук жасоодо деп кошумчалады. Сыртка баш калкалап кеткендердин баарын эле саясий туткун деп атай берүү куру кыйкырыкка барабар деген пикирлер да жок эмес. Саясат таануучу Жолбор Чоробеков саясий куугунтукка кабылгандар жүзгө чамалады деп жарыя кылуудан мурун алар эмне үчүн өлкөдөн чыгып кеткенин терең иликтөө зарыл деп эсептейт.
Бул кеткен жигиттер жөндөн жөн кетпейт. Бирөөсү салыктан качат, бирөөсү башкасынан качат, бирөөсү союз тарткандан кийин өтө оңой жол менен байлык топтоп алгандар бар. Муну ушундойлорун сакташ үчүн жана башка көп деген бир эми турмушта кездешкен көп нерселер бар. Алардын баарын эмне үчүн саясий куугунтук деп краска берүүнү каалашат? Анткени себеби ошол саясий куугунтук болсо ал жерде компенсация алышат, акча алышат.
Дейт Жолбор Чоробеков. Саясат талдоочу Марат Казакбаев 2005 жылы март айында келген бийликтин ушунда Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелгени, оппозицияга өз пикирин айтууга эч кандай мүмкүнчүлүк берилбей келатканы ырас. Бирок аларга кылмыш иши козголуп, сот жообуна тартылып жатышында өздөрүнүн да күнөөсү бар деп эсептейт.
Өзүң оппозицияда болсоң эле кичине давайлап жүрүш керек да, потому что баары бир басым кысым боло берет да. Бирок менин оюмча көбүнчө күнөлүү бийликте ата оппозицияны басым кылып буларды иштетпей оппозицияга деле бул биздин граждандар буларга деле шанс бериш керек. Демократиялык мамлекет десек чын эле демократиялык механизм менен иштеш керек да,
дейт Марат Казакбаев. Белгилүү болгондой жаңы бийликтин тушунда 2006 ноябрь 2007 апрель митингтеринен кийин бир топ саясатчылар журналисттер Кыргызстандан сыртка баш калкалап кетүүгө аргасыз болгон. Ошондой эле 2007 апрель митингтеринен кийин бир нече адам баш аламандык уюштурганы үчүн камакка алынган. Сыртка баш калкалап кеткендердин катарын 2007 болгон парламенттик шайлоодо бийликтин Ак жол партиясынан негизги атаандаш болгон Ата мекен партиясынын айрым мүчөлөрү толуктады. Акыркы 2 жылдан бери өмүрүнүн коопсуздугу үчүн туулган жерин таштап кетүүгө аргасыз болгондордун арасында журналисттер көбөйдү. Алсак, өткөн жылы Дефакто басылмасынын журналисттери Чолпон Орозобекова менен Жеңишбек Эдигеев чыгып кетсе, быйыл жазында белгисиз бирөөлөр эки колун, эки бутун сындырып кеткен журналист Сыргак Абдылдаев өлкөдөн чыгып кетти. Жыл башынан бери маалымат каражаттарынын 7 өкүлү кол салуу болуп, көз карансыз журналист Алмаз Ташиев каза тапканы белгилүү. Ал эми быйылкы президенттик шайлоодон кийин Жогорку Кеңештин социал-демократчы эки депутаты Кубанычбек Кадыров менен Бакыт Бишимов, Бириккен элдер кыймылынын мүчөлөрү Качкын Булатов менен Жолдошбек Орозов Кыргызстанды таштап кетүүгө мажбур болду. Балыкчыда 23 кишиге президенттик шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген, баш аламандык уюштурган деген айып тагылып камакка алынган. Алардын бири ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган Канат Сопиев.
Камала турган билгенден кийин анан айланы каштыкты. Адилетсиз адамдар өлкөбүздү башкарып турганда экинди таштап кетүүгө мажбур болгон,
деген Канат Сопиев. Ушул тапта оппозициялык кыймылдын мүчөлөрү Исмаил Исаков, Алекбек Текшенкулов, Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Раскуловдун үстүнөн соттук териштирүүлөр жүрүүдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ала толкунунда Азаттык радиосу. Бүгүн спиртке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленүүдө. Расмий маалыматка ылайык, Ош облусунда ВИЧ спирт илдети жуккан адамдардын саны 1000'ден ашты. Кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы аймактагы бул илдетке байланыштуу соңку жагдайларды сурап, Оштогу Рейнбоу Инфоборбор коомдук корунун өкүлү Султан Мамытовго кайрылды. Назарыңыздарда ошол маек.
Булардын где-то 65-70% бул имен колдонуу аркылуу, то есть бандизаттарды колдонуучулардын арасында катталган деп айтат спеццентрдин маалыматы боюнчачы. Ош областы азыр эң алдыңкы областтардын бири эле ушул ВИЧ инфекция таралуу боюнча, бирок азыркы учурда Чүй областы алдыга чыкты. Ошол врачтар айтып аткандай, азыр жыныстык жол менен жугуу жолдору дагы көбөйүп баштап атат.
Мындан 2 жыл мурун ноокатта балдарга ушул дарылардын айынан спид илдети жуккан көрүнүш орун албады беле? Анан бул балдардын абалы кандай болуп атат? Маалыматтарга караганда ушул элден бөлүнүп жээрилип аткан учурлар айтылып атат да.
Азыр биз 50 үй бүлө менен контакттабыз. Ар бир айда продуктовый пакет, моломоющие средства, подгузник катары жардам берип, ошондой эле Кара Суу жана Ноокат райондорунда 2 өз ара жардам берүү топтору түзүлгөн ушул 50 энеден турган. Анан кийин биздин байкообуз боюнча азыр пока слишком эле явный дискриминация көрүнүштөрү анча деле жай эле элек. Эми биз күтүп жатабыз, эми балдар чоңойгондо мектепке барып баштаганда кандайдыр бир ошондой проблемалар башталышы мүмкүн деп, ошон үчүн азыр ата энелер менен иштеп жатабыз. Балдар чоңоюп калса балдар менен иштей турган уже иш чаралар даярдап жатабыз, именно стигма дискриминацияны азайтуу боюнча.
Сиз жана айтып кеттиңиз 50 үй бүлө деп, ошондо канча балага жуккан азыр?
акыркы маалымат боюнча ошол бир жогорку кеңештин бир депутаты айтып өткөндөй 173 ВИЧ инфекцияланган бала катталган деди Кыргызстанда. Биздин спеццентрдин маалыматы боюнча где то бир 125 жакын бала именно ошол медициналык мекемелерде ошол медициналык манипуляциялар аркылуу ВИЧ инфекция жуктуруп алса керек деп айтат.
А ошточу ошол жана наукат окуясы боюнча дарыгерлердин айынан жуккан
ошол Ош областы жана наукат районунда ошол 123 деген биз акыркы маалыматты алганбыз. Анан депутат айтты 173 биз түшүнбөй калдык, ал общий Кыргызстан боюнчабы же Ош областы боюнчабы, ушул так маалымат ала албадык.
Анан ошол балдарга төлөнүп берилүүчү жөлөк пулдардын суммасын, өлчөмүн көбөйтүү тууралуу да сунуштар айтылды эле. Бул жаатта иштер болуп атабы?
Биздин ишкана тарабынан жумуштук топ түзүлгөн, рабочая группа деп коет орусча. Ал жерге обл. Администрация, ошондой эле соцзащита, врачтар, ошол центр семейной медицины тарасынан окуп аткан, анан НПОлордун өкүлдөрү кирген топ түзүлгөн. Юридический клиника Кайрат деген ошол инфекциялык адамдардын укуктарын коргоочу бир клиниканын юристи да кошулган. Ошол топ түзүлүп юристтер тарабынан именно ВИЧ инфекцияланган адамдарга караштуу закондорго өзгөртүү киргизилүү боюнча сунуштар даярдалган, азырчы проекти даярдалган. Биз ошол төлөктү көбөйтүүгө мындай бир өзгөртүү киргизебиз деп жатканда уже президент тарабынан ал нерсе өзү уже көтөрүлдү окшойт 2000 сомго чейин, 840 сом эле, анан 2000 сомго чейин көтөрүлдү деген маалыматты көрдүк биз. Ошондой эле биз азыр именно баланы карап жаткан энеге пособие төлөнсүн деп и ошондой эле трудовой стаж катары эсептелсин деген бир мыйзамды сунуштайлы деп жатабыз, өзгөртүү боюнча иштеп жатабыз.
Оштогу Rainbow Info борбор коомдук корунун өкүлү Султан Мамытов менен Элеонора Бешенбек кызы маектешти.
Энергетиканы менчик колго өткөрүүдөн ким утат? Бул тармактагы реформалардын натыйжасы болобу? Отун кубатка болгон баанын жогорулашы, кимге пайда, кимге зыян? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда коомдук палатанын мүчөсү, энергетика маселеси боюнча Адис Орозбек Дүйшөев менен отун кубат министринин орун басары Акылбек Түмөнбаев
мындан ары энергия системаны жакшыртуу, элге өчүрбөй электр энергиясын берип туруу үчүн гана ушул тарифтик политика кабыл алынды да.
Чынында энергетика эң терең кризисте туруп атат. Ошону тууралоош үчүн мунун баарын изилдеш керек. Бизде изилдеген жок
деп ой бөлүштү. Берүүнү 2 декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы, сиздер кечки берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым эл аралык кабарлардан учкай мазмуну улуттар уюмунун Гаагадагы эл аралык соту Косовонун эгемендүүлүк жарыялашына байланыштуу Сербия берген дооарызды кароодо. АКШ президенти Барак Обама бүгүн кечинде Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жарыялайт деп күтүлүүдө. Кытай Ирандын атомдук программасына байланышкан кризисти жөнгө салуу үчүн кошумча сүйлөшүү өткөрүүгө үндөдү. Иранда британиялык 5 жаран кармалды. Азыр айрым дүйнөлүк кечиресиздер окуялар жөнүндө кененирээк баяндайбыз. Косовонун Сербиянын курамынан бөлүнүп чыгышынын мыйзамдуулугу Гаагадагы эл аралык сотто карала баштады. 9 күнгө созула турган отурумда сот Косово, Сербия жана алардын таламын талашкан 29 өлкөнүн көрсөтмөлөрүн угуп, эч кимди аткарууга миндеттенбирбеген чечимин келерки жылы жарыялары күтүлүүдө. Бирок эл аралык соттун чечими башка өлкөлөр Косовонун эгемендигин тааныр тааныбасына таасир этиши мүмкүн. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Косовонун көз карандысыздыгын бир тараптуу жарыялаган чечимин караштыра баштаган Гаагадагы эл аралык соттун алгачкы күнү Приштиналык албандар менен Белграддык серб жетекчилеринин көрсөтмөлөрүнөн башталды. Азаттыктын Балкан кызматынын кабарчысы Драган Ставлянин Гаагадагы жыйындан соттун ишти кароо тартиби тууралуу буларды билдирди. Жалпы ишти кароо бир нече айга созулат. Байкоочулар соттун чечими келерки жылдын биринчи жарымында маалым болот деген пикирде. Балким сот эч кандай чечим чыгарбай калышы мүмкүн дегендер да жок эмес. Бирок жакында эле Гаагадагы адилеттүүлүк сотунун башкы судьясы Хисаши Овада иш каралып бүткөн соң судьялар бир пикирге келбей калышы ыктымал. 30 бетке камтылган ал чечимди толугу менен окуп чыгуу керек болот. Анткени биримдик табылбай калышы мүмкүн деген. Косово көз карандысыздыгын бир тараптуу жарыялап, эл аралык мыйзамдарды бузган бузбаганын териштирип берүү тууралуу Белграддын өтүнүчүн канааттандырып, Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы маселе эл аралык адилеттүүлүк сотунда каралышын жактырган. Косово былтыр февраль айында эгемендигин жарыялаганда Сербиянын бийликтери ага каршы чыгышкан. Сербиянын тышкы иштер министри Вук Веремич Белграддын жүйөөлөрү акыры эл аралык сотто каралып, чет мамлекеттердин Косовонун госгарантсыздыгын таануусуна чекит коюлат деп билдирген эле. Азаттыктын Гаагадагы кабарчысы Ставлянин соттун чечиминин болочок таасири тууралуу буларды айтат. Косово эгемендигин жарыялагандан бери аны 63 өлкө тааныды. Чечим кабыл албай эл аралык сот эмне дейт деп күтүп аткан өлкөлөрдүн саны андан кыйла арбын. Гаагадагы соттун чечимин эч ким аткарууга милдеттүү болбосо да, ал Косово тууралуу пикирин айта элек, Азия, Африка жана Түштүк Америкадагы мамлекеттерге сөзсүз таасир этет. Орусия батыштын Косовонун эгемендигин жабыла колдогонуна терең өкүнүчүн билдирген. Москва бул көрүнүш Балкандагы бейпилдикке коркунуч келтирип, эл аралык мыйзамдарды бузат деген Белграддын пикирин колдойт. Косовалык албандардын лидерлеринин Белград 90-жылдары чөлкөмдө албан улутундагыларга каршы саясат жүргүзүп, аларга каршы улуттук тазалоо өнөктүгүн жүргүзгөнү үчүн эми Косовону башкарууга моралдык жана мыйзамдык укугу жок деп эсептеген көз карашы батышта кеңири колдоо тапкан. Гаагадагы эл аралык сотто 15 өлкө Косовонун кызыкчылыгын коргосо, 14 мамлекет Белграддын таламын талашмакчы.
Венера Сагындык кызы баяндады. Назарыңыздарда кечки азаттык, азыр Борбор Азия окуялары. Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика системасынан чыга элек деп билдирди улуттук электр түйүндөрү ишканасынын башкы директорунун биринчи орун басары Мурат Нурсалиев азаттыкка берген маегинде. Анын айтымында Өзбекстан бирдиктүү системасынан чыгуу боюнча 1-ноябрда кыргыз тарапка билдиргени менен учурда бул маселе боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Айрым маалымат каражаттары Өзбекстан 1-декабрдан баштап бирдиктүү электр системасынан чыгууга ниеттенип жатканын жазып чыгышкан эле. Нурсалиев менен маекти кабарчыбыз Аманбек Дилденбай алып барат.
Мурат Мырза, Өзбекстан бирдиктүү аймактык энергетикалык системасынан бүгүн чыкты деген маалымат тарады. Ушул маселенин чоо жайына токтоло кетсеңиз.
Азыркы чейин андай информация бизге келген жок. Бизден Центральный диспетчерский службадан азыр эле мен сүйлөштүм. Негизинде Сорокина телефон чалды эле. Чыгып кеттир деп 24 kg жазды деп сайтында. Бирок алиге чейин андай информация жок. Жакында Өзбекстан чыгып чыгып дайынсыз болот.
Өзбекстан аймактык энергетика системасынан чыгып кетсе, Кыргызстандын энергетика коопсуздугуна терс таасирин тийгизбейби?
Тийгиши мүмкүн. Эгерде алар чыгып кетсе, бул 500 киловольттук аймактын бир сол бөлүмүн, бир сол бөлүм деп коесу, ошону алар үзүп салышат да. Анда Кыргызстандын энергиясы токтогул кезинен Өзбекстан аркылуу келе турган энергия келбей калат ошондо. Ошондо бул жакта түндүктө дефицит болушу мүмкүн. Кечки максимумда да где-то бир 500-600 мегаваттка чейин. Бирок биз казактар менен сүйлөшкөнбүз, казактар менен биздин келишимибиз бар. Казактар бөлүнбөш керек. Казактар бөлүнбөгөндө биз анда ошо казактардан электр энергияны алып туруп, ушул дефицитти Кыргызстан боюнча жабышыбыз мүмкүн, бирок бүгүн ошол жөнүндө сүйлөшүп атат эми биздин делегация кеткен. Эгерде чечим жакшы болсо, анда чечилет да.
Мурат Мырза, ал эми Анжан областында Кыргызстандын түштүк аймагына электр кубатын алып өтүү чызымдар бар эмеспи? Бул багытта транзит маселеси боюнча сүйлөшүлдүбү эле?
Ошону мамлекет катары чечиш керек болот. Негизинде биз эки организация чече албай жатабыз бул маселени. Бир ай болуп калды, сүйлөшүү переговор болуп атат. Биз договорлорду дагы учуп барып келдик дагы. Ошол сүлүктө боюнча жаман положение болуп калышы мүмкүн.
Мурат Мырза, эгерде Өзбекстан бирдиктүү энергия системасынан чыгып кетсе, анын алдын алуу маселеси, кризистен чыгуу каралганбы?
Биз бул кырдаалдан чыгыш үчүн 96-жылдары проект даяр болгон да. Датка, Кемин, Датка, Камбарата ошондой чоң линияларды 500 киловольттук линиялар менен биз Кыргызстандыкына экинчи нитканы салышыбыз керек эле, кольцо кылып. Ага биз жетишпей калдык. Бирде көп мындай политический дагы моменттер көп, анан технический моменттер да көп. Технический моменттин бир жагы бизде акча каражат жок болгондугун биз эчтеке кыла албадык. Биз мына ошол жылдары кичине кичине кредиттерди алып аттык, локальный жерлерди мына түндүктү кичине оңдодук, Таласты казактардан полностью бияка бөлүп чыктык, эми 500 киловольтко салып ушу түштүккө жетишпей калдык да. Постепенно баш керек эле, түштүк дагы бүтүрсөк болмок. Бирок бизде каражат жок болгондуктан эчтеке кылган жок. Биз азыр каражатты өзүбүздүн пасансаларды реконструкция жасай албай жатабыз.
Рахмат маегиңизге.
Улуттук электр түйүндөрү ишканасынын башкы директорунун биринчи орун басары Мурат Дурусалиев менен маекти Аманбек Дилденбай жүргүздү. Маекти толугу менен таңкы берүүбүздөн угаласыздар. Азыр болсо дубандардан келген кабарларды угууга чакырабыз.
Ош облустук соту журналист Ашиевке байланышкан ишти кайрадан тергөөгө жөнөттү.
Кененирек Алишер Токсонбаев кабарлайт.
Жактоочу Тайра Санаватовка кабарлашынча, журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүнө тешелүү кылмыш ишин Ноокат райондук соту 2 ай мурда карап, териштирүү чара болгондугун белгилеп, кайрадан тергөөгө жөнөткөн. Бирок маркумдун мыйзамдуу өкүлү облустук сотко даттанып, мындай чечимге каршы экендигин туюнтуп, сот жараянын башка районго которууну талап кылган эле. Ошого карабастан ошол облустук соту 1 декабрда Ноокат райондук сотунун токтомун күчүндө калтыргандыгын жарыялады. Буга байланыштуу Ноокат районунун прокурору Сүйүнбек Сатыбалдиев иш чала терилген дегенге макул эместигин билдирди. Ошол жылдын 4-июлунда милиция кызматкерлери тарабынан токмоктолгон журналист Алмаз Ташиев эртеси Ноокат райондук ооруканасына жеткирилген. Тилекке каршы саламатчылыгы жакшырган эмес. 10-июлда Ош облустук ооруканасына жөнөтүлүп, шашылыш операция жасалган. Ошентсе да мээси катуу чайкалгандыктан эсине келбей жатып, 2 күндөн кийин көз жумган.
Жалалатта коомчулук ВИЧ илдеттерине терс мамиледе. Сөз Ырысбай Абдраимовта.
Облустагы СПИД оорусун алдын алуу борборунун баш дарыгери Элмира Сатарова коомчулук кемсинтип кодулаган ВИЧ илдеттүүлөр жашырынууга аргасыз экенин билдирди. Быйыл облуста 53 оору катталган иммундук таңсыктык илдетиндегилердин саны 274 адамга жетти. Алардын 67% кеселди ийне менен, башкалары жыныстык жол менен жуктурган. Сыркоолордун арасында 19 бала да бар. Оору Жалалатта белгилүү болгондон бери ВИЧ илдети түрдүү кеселдер жана кырсыктардын айынан каттоодо турган 30 киши каза тапкан. Бүгүн окуу жайлар менен орто мектептерде СПИДге каршы иш-чаралар өттү.
Нарында аялдарга карата көрсөтүлгөн зордук зомбулуктар боюнча талкуу болду. Бул тууралуу Нарындан Жаркын Ибраева билдирет. Ага 20 чукул ар кайсы кызматтагы адамдар катышты. Талкууда үй бүлөлүк зордук зомбулукка чыдабай облус боюнча бул жылы 96 аял кайрылган. Алардын 31 Нарын шаарында милиция кызматкерлери, прокуратуранын өкүлдөрү убактылуу коргоо ордерлерин соттор бербей жаткандыгына жана ага көңүл кош мамиле жасап жаткандыктарын айтышты. Жыйынтыгында жогорку сотко кайрылуу кабыл алынды. Анда үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жабыр тарткандарга соттордун мамилесин өзгөртүү айтылат. Иш-чараны теңдешпей өкмөт уюму аялдарга көрсөтүлгөн зордук зомбулуктардын бардык түрүн жоюу боюнча конвенциянын алкагында өткөрүлгөн 16 күндүк акцияга арнап уюштурду.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Элеонора Бешенбек кызы байланышты. Аба толкунунда Азаттык. Эми назарыңыздарда спорт жаңылыктары. Микрофондо Кабыл Макеш.
Казакстандын Актау шаарында бокс боюнча Казакстандын алгачкы спорт чебери Шорух Балтек уулун эскерүү эл аралык мелдеш өттү. Мында 81 килограмм салмактагы күчүн ашууда Кыргызстандын Динамо спорт коомунун өкүлү Жалгап Осмонов башпайгени утуп 6 медаль тагынды. Ошондой эле 91 килограмм салмакта бишкектик Сергей Проненко экинчи орунду камсыз кылып күмүш байгели болду. Ушул салмактагы күчүн ашууда бишкектик Мыктыбек Мамасалиев 3-чү орунду ээледи. Мындан сырткары Кыргызстандын 3 жигит дагы коло байгели болушту. Алар 60 килограмм салмактагы Эрмек Сакенов менен Азамат Калматов жана 69 килограмм салмактагы Акматалы Мамадалиев 3-чү орунду камсыз кылышты. Алматы шаарында спорттук бий боюнча күзгү вальс аттуу эл аралык мелдеш соңуна чыкты. Мында Орусия, Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстандын спорттук бийчилери мөөрөй талашты. Натыйжада кыз жигиттер арасында кыргызстандык бийчилер Алексей Кибалько менен Виктория Качалка 2-чү орунду ээлеп, күмүш байгели болушту. Ошондой эле уландар кыздар арасындагы спорттук бий өнөр сыноосунда бишкектик Артем Камарда менен Эвелина Михаленко 3-чү орунду ээлеп, коло медаль тагынды. Бишкектеги Карвен стөл теннис борборунда массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн мелдеши да жыйынтыкталды. Командалык эсепте 1-чү орунду Вестник Здорового образа жизни гезитинин кызматкерлери Фархат жана Алишер Якубовтор жеңишке жетишти. Стөл тенниси боюнча кыз келиндер арасындагы жеке таймашта Витерина Жумалыгынын кызматкери Айнура Качиева башпайгени утуп алды. Жигиттер арасындагы мөөрө талашууда Кабарлар радиосунун өкүлү Муслим уулу Тилек 1-чү орунду ээлеп 6 медаль тагынды. Эркин Тоо гезитинин спорттук баяндамачысы Асан Жунусовдун пикиринде
массалык маалымат каражаттарына гезитчиларга радио теле жамааттарына баягы жакшы кабарланбагандыктан же болбосо чакырык болгондуктан ушундай өтө тар чөйрөдө гана өтүп калыптыр да ушул мелдеш. Жеңүүчүлөр дагы анчалык таанымал эмес мелдешти мындай республикалык деңгээлде өткөрсө жакшы болот.
Бишкекте өлкөдөгү жеңил атлетиканын өнүгүшүнүн 85 жылдыгына карата кросс жарыштары өткөрүлдү. Кросстун катышуучулары 2750 метр жана 5500 метрге жарышып жаш курактарына жараша Василий Васильченко, Рахман Исмаилханов, Эльвира Самадиярова жана Елена Семенова 1-чү орундарды камсыз кылышты. Өлкөнүн жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкуловдун айтымында Кыргызстандын жеңил атлетикасынын өнүгүшүнүн 85 жылдыгына карата 3 тарыхый китеп жана даректүү тасма жарык көрдү.
3 китеп жазылды. Биринчиси Кыргызстандын тарыхында легкий атлеттер, мастерлер боюнча 1 китеп, жетишкен бүтүрүүчү 2-чү китеп, 3-чү болсо жалпы эле тарых боюнча. Кино тасма тарттык 30 мүнөт. Жуманазаров, Факлин, Колпакова, Тобо Бакел Мамыров, Деникеев, сол жөндө касмаларда.
Спорттук баяндама менен Бишкектен кабыл мекеш.
Ушуну менен чечимин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен айрым радиоматериалдарды жана уктурууларыбыз жөнүндө маалыматты Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан Азаттык плюс жаштар берүүлөрү ого чыгат. Мен болсо Айнура Жекшегизи, сиздер менен ушуну менен коштошом. Саламатта болуңуздар.